Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädala kaja toob teieni 7 toredat intervjuud, mis on tehtud Pereraadio argi hommikutel lõppeval nädalal ehk 30. novembrist 4. detsembrini aastal 2020. Jutuajamised on valdavalt adventi ja jõuluootuse hõngulised, kuid jutuajamistest kumab läbi ka selle aasta erilisus tervislikust seisukohast võetuna. Juttu tuleb Kuressaare Laurentsiuse koguduse väärikatest tähtpäevadest. Põikame Naissaarele esimest adventiküünalt süütama. Räägime taas ühest jõulukingituste kogumise kampaaniast. Tartu Saalemi kirikus toimuvatest teistmoodi teisipäevadest, Rakvere kolmainu kiriku koguduse majas värskelt avatud kogukonnakeskusest, jõulusõimede tänavast Tallinna vanalinnas ja lõpetuseks ka lastesaatest Laulumaa TV7, mille finaalkontsert on sel aastal jõuluteemaline. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
LK Kuressaare Laurentsiuse kogudus tähistas umbes nädal tagasi mitut erilist tähtpäeva. Milliseid täpsemalt ja kuidas üldse kulgeb elusel Eesti suursaarel pisut teistsugusemal adventi ajal, räägib tänases esimeses intervjuus meile Laurentsiuse koguduse õpetaja Antti Toplaan, kellega vestleb hommikutoimetaja Kaja Tarto.
Esimesel adventi pühal tähistas Kuressaare kogudus oma kiriku taas pühitsemise 184. aastapäevaga. Esimene advent on teie koguduse jaoks ka oluline seetõttu, et 135 aastat tagasi aastal 1885 kõlas kirikus esmakordselt eestikeelne vaimulik koorilaul. Kas teil oli võimalik veel siin korona kriisi aegsetes tingimustes koorilaulu eile esimesel adventil nautida?
Jaa, hea meel on tõdeda, et poolest meie koguduse segakoor, kes kannab juba mõned aastad nimetus Sauer, mis on meie kiriku oreli korda tegemise perioodil koorile omistatud, rõhutades just kirikumuusika olulisust, sai ka küll piiratud ulatuses, aga siiski enamus osalejatega laulda oma koori juubelil. Ma võib-olla täpsustaksin, et tegelikult esimene advent on Kuressaare koguduse kiriku jaoks nagu kahekordne tähtpäev, nimelt täna 184 aastat tagasi 1836. aastal kirik taas pühitseti peale suurt põlengut ja siis selline märgiline aasta on ka 1880, mil moodustati ja esines esimest korda Laurentsuse koguduse meeskoor eestikeelse kavaga ja siis 5 aastat hiljem, ehk 135 aastat tagasi 1885 koguduse köstri organisti Jüri Etruk eestvõttel, tema oli ka meeskoori asutamise taga, moodustati meeskoori baasil siis segakoor, kes on tänaseks siis järjepidevalt tegutsenud koorides Saaremaal üks vanimaid. Ja nagu öeldud, kuna Saaremaal on nakutumiste määr Eestis hetkel üks väiksemaid Eestis, siis ka meie segakoor on regulaarselt tegutsenud alates sügise algusest.
Et kui Saaremaal oli kevadel keerulised olukorrad, siis inimesed on tõenäoliselt seetõttu keskmisest eestlasest nüüd ettevaatlikum?
Jah, et meie oleme kevadel selle protsessi läbi teinud, see, mis on praegu Tallinnas, Harjumaal ja Virumaal ja mõnes muus Eesti paigas aktuaalne sellisel kontsentreeritud kujul, on jah, valus kogemus, kuid siiski oluline kogemus kõigil saarlastel, kellest siis ligi 6% on selle viirusega juba kevadperioodil kokku puutunud, seega peaks olema hetkel ka viiruse vastu immuunsed.
Mis olid esimese adventi pühapäeva mõtted Saaremaal Kuressaare Laurentsiuse koguduses?
Eks me oleme nii rõõmsad kui ettevaatavad, natuke ka murelikud. sõnum on ju üle Eesti ja üle maailma lootusrikas, kui mõtleme suure kuninga saabumisele. Advendi tulesid, esimese advendi küünlaid on süüdatud üle terve Eesti. See on üks jõulude kõrval üks nähtavamaid ja olulisemaid sündmusi, kus koguduste vaimulikud kutsutakse kas lasteaedadesse, koolidesse, küla, alevite linnaväljakutele kõnelema ja koos kohalike juhtidega siis advendi küünlaid või tulesid süütama. See annab väga hea võimaluse kuulutada rahust ja kuulutada ka evangeeliumi sõnumit tänapäevastel inimestel arusaadaval moel selleks, et öelda, et me peame olema ettevaatlikult viiruse levitamisel, aga tagasihoidlikud, aga aktiivsed valguse, soojuse ja armastuse levitamisel. Murelikuks teeb see, et paljudes koolides on siirdutud distantsõppele, paljud töökohad on kas osalise koormusega või lõpetatud, kuidas inimesed toime tulevad. Tõsi küll majandusnäitajad tunduvad olevat head võrreldes naaberregioonidega seni, aga hooldekodudes, haiglates, see, kes seal peavad olema kinnistes ruumides, kas tervis ei võimalda välja tulla või muud põhjused, et nende külastatavus on piiratud. Kui teiselt poolt on hea meel, et riik on ka võimaldanud 15. suuremas hooldusasutuses või haiglas hingehoiuteenust ja siin on ka Läänemaal, täpsemalt Hiiumaal ja Saaremaal sellised uudiseid, kus Hiiumaa suurimas hooldekodus Tohvris ja Kärdla linnahaiglas, samuti Saaremaa suurimas hooldekodus Saaremaa Vals ja nüüd siis ka tegelikult uudistes veel mitte kõlanud juba 2 nädalat Kuressaare haiglas on oma hingehoidja. Ja seda peetakse väga oluliseks, sest vaimulikud reeglina ei saa väiksemates hooldekodudes, aga et siis vähemalt suuremates oleks oma töötegija, hingehoidja ja ka surijate toetaja koha peal olemas. Olen ka läbi rääkinud ise teise Saarema hooldekoduga, kus on leitud ka võimalus ühe dialoogiat õppiva töötegija poolt sellise teenuse osutamine.
See raskem ja emotsionaalselt keerulisem aeg on just sellise hingehoidliku töö vajaduse rohkem teadvustanud ja esile tõstnud, et mõnes mõttes võib seda positiivselt võtta.
Ja, et kui teistes piirkondades, eriti Põhja-Eestis, ka koguduste kokkusaamised, koosolekud piiratakse või neid viiakse läbi interneti vahendusel, nagu eelmisel nädalal ajaloos esimene kirikukogu Luteri kirikus toimus e-lahenduste abil, siis Saaremaal me veel koguneme ja ka juba homme tehakse ettevalmistusi kolmapäevaseks kirikupiirkonna ehk praoskonna konverentsiks, kus on meil külas piiskop Joel Luhamets. Konverentsi osas on meil just plaanis keskenduda hingehoiu teemadele ja selle teenuse osutamisele, kuhu on kaasatud siis ka Saaremaa suurvalla volikogu esimees, abivalla vanem ja viimane peab ka ühe põhiettekannetest.
Aitäh teile Kuressaare Püha Laurentsiuse koguduse õpetaja Saarte Praost Antti Toplaan ja loodame, et selles tavalisest keerulisemas jõuluajas me õpime rahvana enam kokku hoidma ja kokku hoidma koos Jumalaga.
Suur tänu ja ilusat päev algus kõigile ja tervitan teid siit Muhumaa ja mandri vahelisest väinast.
Nädala kaja.
Nüüd on teie ees üks väga eriline kõnelus. Kui tavaliselt saab nädalakajas kuulda selliseid intervjuusid, mis on tehtud Pereraadio hommikuprogrammis telefoni teel või on mõnikord kõneleja ka ise meile stuudiosse koha peale tulnud, siis nüüd on teil võimalus osa saada jutuajamisest tormisel Läänemerel. Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrick Jöransson võtab üsna sageli ette teekonna, et minna teenima väikest kogudust Naissaare abikirikus. Ka möödunud pühapäeval, kui tähistasime esimest adventi, sai taas Naissaart külastatud. Jumala teenistusel teenisid kaasa Villu Veski saksofonil, Tiit Kalluste akordionil, Pakri rahvamuusikud ning organist Gustav Leo Kivirand. Huvitava reisi tormisel Läänemerel tegi kaasa ka Pereraadio hommikutoimetaja Helen Haas, kes palus laevaga tagasi teel lühikeseks jutuajamiseks õpetaja Patrick Jöranssoni mikrofoni ette. Palume vabandust laeva mootori müra ja lainte müha eest, mis järgmist kõnelust tugevalt saadavad, aga soovime sellele vaatamata selle jutuajamise siiski teieni tuua.
Istume hetkel Rootsi Mihkli kiriku õpetaja Patrick Jöranssoniga mootor laeval Kalk ja sõidame Naissaarel tagasi Tallinna poole. Täna oli selline päev, kus sai süüdatud esimene adventi küünal väga pidulikult. Kohal oli mitmeid muusikuid ja külalisi ja ka kohalike inimesi. Patrick, kas on tavapärane, et süütad esimese adventi küünla siin Naissaarel?
On ikka, et me püüame vähemalt kord kuus Naissaarel teenistust pidada ja see on väga-väga tähtis, et mitte unustada need, kes elavad Viru keskusest ja Solaarisest natuke kaugemal. Et see on selline õnnelik olukord Rootsi Mikli koguduse jaoks, et meil on kirik vanalinnas ja siis kabelid saartel. Et see annab endale ka võimalus natuke värskem õhku hingata.
Ma saan aru, et sina oled palju rohkem harjunud kui mina sellist suuremate lainetega, mis praegu siin ka üle laevaparda veerevad. Kui tihti sa käid Naissaarel?
Et vähemalt kord kuus, aga kui on midagi, siis tihedamini ja kui see tundub praegu natuke võõranna, siis saab alati seda parandada ja tulge siis uuesti, näiteks 19. detsember on jõulueelne missa.
Istudes Maarja kabelis Naissaarel ja kuulates seda ilusat muusikat, mis on pärit Pakri saartelt ja Norrast, siis tekib küll juba selline väike jõulueelne meeleolu. Kes olid need muusikud täna, kes Maarja kabelis üles astusid?
Nii oleme väga tänulikud, et Pakri sõbrad ja Viimsi sõbrad ja see on alati niimoodi, et saared tekitavad tihti peal rohkem huvi kui mandrimaa kirikud ja meie oleme sellised väga-väga tänulikud vastuvõtjad.
Mina hoian jätkuvalt kogu jõuga ennast siin laeva pingi küljes kinni, et ma vette ei satuks, aga mulle tundub, et sina, Patrick, oled sellega vägagi harjunud. Aga kas selline üle mere sõit Tallinnas ja Naissaarele ja ka teistele väike saartele. Kuidas ennast ära tasub sinu jaoks? Kas nendel saartel on veel elu?
On kahtlemata elu ja kirik ei tuiks mõelda nagu mingi müügi firma, et kui teised on juba Tallinna kesklinnas oma poed lahti teinud, siis teeme meie ka ja teeme kõvasti reklaami ja proovime mõned meelitada hoopis meie poole. Et need, kes on saartel, on meie inimesed ja seda väärtust ei saa mõõta nagu numbrites, et näiteks eelmisel aastal oli jõulujumala teenistusel 100%-liselt inimesed kohal ja kui Tallinna selle juhtuks, siis oleks juba lauluväljakul suhteliselt kitsas.
Ilmselt, Patrick, sa tunned kõiki neid inimesi, kes siin Naissaarel elavad nimepidi ja tead nende lugusid ja ka teistel saartel. Täna meid kostitas üks perekond siin Männiku külas. Kas sa oskad öelda, kuidas need kohalikud inimesed ise ennast nendel väikesaartel tunnevad ja kas kirik on nende jaoks oluline?
Et seda tuleks võib-olla küsida rohkem nagu teiste käes, aga ma arvan, et inimesed, kes elavad saartel, on teinud ju oma kindel valik, et sinna jääda või kindel valik, et sinna kolida. Ja mingil viisil inimesed on loodud selleks, et elada kogukonnas ja väikses kogukonnas, kus kõik inimesed on teada, on tähtsad. Ja näiteks, kui oleme Naissaarel, kõik inimesed on omad, kõik teretavad, kõik on tuttavad teada. Ja siis sa sõidad Tallinnasse, tänaval tulevad vastu tohutult palju võõrad inimesed, kes ei tee sinust välja, siis see kontrast on enam-vähem valus.
Täna lõunalauas istudes oli juttu ka kiriku kellalööjast, Peedust, kes on sattunud siit Naissaarelt haiglasse ja mulle tundus, et temast tunti väga suurt puudust. Et kui on selline väike kogukond, siis kui ka üks inimene on kuskil eemal, et siis annab kohe endast tunda.
Absoluutselt ja me oleme väga tänulikud selle eest, mida Peedu on teinud ja me saime just suvel temale antud koguduse teenete rist, et ta on olnud 25 aastat saare peal ja see on nüüd uuel ajal ju väga pikk aeg.
Mille poolest erinevad jõulud Naissaarel näiteks Tallinna jõuludest?
Võibolla saame öelda, et nad on Naissaarel naturaalsemad. Et seal ollakse rohkem koos ja kui elektri ei tööta nagu enda oma generaator, siis tuleb ju olla külla valguses. Ja see on väga hästi tunda, kui sa nüüd pimedal aastajal lähed randa ja vaatad Tallinna poole, mida on siis enam-vähem bulgaarselt valgustatud. Ja ka see, mida suure linna inimesed peavad maksma selle eest, on see, et nad ei näe taevatähed. Et kui sa oled Naissaarel ja taevas on lahti, siis sa näed kõik need taevatähed ja see on vägev.
Õpetaja Patrik Jõranson, mida sa sooviksid inimestele just selle adventi aja puhul?
Et adventi aeg saaks olla just see, milleks ta on mõeldud. Ta on jõulueelne paastu aeg, oote aeg, et me tõesti ootaksime jõululaps ja võtaksime ta vastu. Ja võibolla see aasta on ka väga eriline, et väga palju üritused jäävad ära, aga siis kasutame seda võimalust ja läheme rohkem sügavusse ja ettevalmistame ennast vaimselt, et me saaksime jõululaps vastu võtta.
Nädala kaja.
Adventi ajal valmistatakse kingitusi, mida jõuluõhtul oma lähedastele üle anda. Märgatakse ka neid, kellel ehk ei ole nii palju võimalust kingitust saada ja seepärast saavad praegu kõik soovijad ka ise mõnele puudust kannatavale inimesele, eriti lastele, kingipakke valmis panna. Ühte sellist projekti korraldab teiste hulgas sotsiaalne ettevõtte Sõbralt sõbrale. Projekti juht Kaspar Nummert räägib nüüd asjast lähemalt ja teda küsitleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
23. novembrist 23. detsembrini on Sõbralt sõbrale taas kasutus kauplustes üle Eesti kampaania Jõulurõõm. Olen palunud telefonile Sõbralt sõbrale ketti tegevjuhi Kaspar Nummerti. Kas selle kampaaniaga on juba paljud inimesed kaasa tulnud?
Jaa, ma võin seda öelda, et kampaaniaga on tõepoolest, ma arvan, meie kliendid juba rõõmsalt kaasa astunud. Ja noh, nagu ikka meie kauplustes, siis katsume kampaaniat teha kliendil võimalikult lihtsaks ja kliendi sõbralikuks. Ja antud kampaaniaga ka tegelikult kaasa tulla on vägagi lihtne, et kui meie kauplustes käia, miskit osta just kodukaupadest ja mänguasjadest, siis just sellel viisil ongi võimalik selle aastal meie jõulukinkide siis tegemise kampaaniat toetada.
Kliendi vaatest on siis kampaania sisu see, et kui ta midagi ostab, siis sellelt ostusummalt midagi läheb nii-öelda kingituste fondi.
Täpselt nii.
Aga ma vaatasin teie kodulehelt, et see süsteem, mille alusel antakse kinke välja kingi saajatele, on palju huvitavam. Palun selgitage seda kuulajatele. Kuidas te valite ja kogute neid inimesi, kes saavad lõpuks kingitused?
Meil on siis tegelikult mitu eri suunda, kust need kingi saajad siis tulevad. Et see arv ise, mis ka varasematel aastatel kingitusi oleme välja jaganud, on olnud kusagil 300-500 ringis. Need siis abi saajad on tulnud meil, ma ütleks, üle meie nii-öelda partnerite võrgustiku. See sisaldab nii kogudusi, meie sotsiaaltööpartnereid, sotsiaaltöötajaid ja erinevaid siis lapsi ja peresid ka meie laagritest ja erinevatest sotsiaalprojektidest. Aga sel aastal lisaks siis sellele ringkonnale, keda me oleme ka varasemalt juba aidanud, siis me avasime ka enda kodulehel võimalus esitada taotlus, kas siis enda jaoks või siis kellegi jaoks, kes on kas sõber või tuttav või perekonnaliige, kellel on näha, et see jõulukingitus võiks ära kuluda. Ja seda saab siis meie kodulehel täita. Need taotlused siis me vaatame läbi ja samuti selle alusel on võimalik siis jõulupakk selle aastal saada.
Kui suur on teie meeskond, et kõige selle keerukuse haldamisega toime tulla?
Meie meeskond, nagu meie ettevõtte suuruse juures, ka on üsna väike. Nüüd meil kogu kontorimeeskond on ligemale 15 inimest ja sellest siis konkreetselt jõulukampaaniaga tegelemas on umbes 5 inimest.
Kui palju te olete vaadanud ajas tagasi eelmiste aastate kogemustele, kuidas on see ettevõtmine varem õnnestunud?
Ma usun, et see ettevõtmine on õnnestunud hästi. Et me oleme siin varasematel aastatel, kui koroonat olnud, siis ka aidanud kaasa Tähtidas projektiga, mis on siis väljaspool Eestit suunatud jõulupakkide annetus ja ka sellega on inimesed kaasa tulnud. Ma ütleks, et me võib-olla sel aastal proovisime teha selle veel kliendisõbralikumaks selleks, et see võib-olla meie enda ulatus võiks olla veelgi suurem. Et varasematel aastatel on ka see õnnestunud, kliendid on sellega kaasa tulnud, aga võib-olla see meie kampaania oli kompleksem. Ehk siis kliendina võib-olla oli vaja natuke süveneda rohkem sellesse, et mida ma täpselt tegema pean selleks, et kampaanias osaleda. Aga vaatamata sellele meil nii-öelda sõbralt sõbrale fännid, keda meil on üle Eesti aastatega juba kogunenud päris palju, siis on kaasa tulnud ja nagu ma ka varasemalt mainisin, et see kingituste arv on natuke aasta-aastalt kõikund, aga ta on jäänud sinna 300-500 kingituse vahele, mida ma usun on päris palju ja loomulikult laste jaoks saada jõulupakk, kui võib-olla tavaliselt pereringis pole võimalust jõulupakkide tegemiseks, siis see kindlasti toob lastele palju rõõmu.
Kas teil on enda peas selline pilt, natuke kõlab halvasti, aga sellisest tüüpilisest kingisaajast? Kes on need lapsed, kes need kingitused lõpuks saavad, kui suur on see vajadus nende järele?
Ma arvan, et see vajadus, ma alustaks sellest just vajaduse poolest, et ma arvan paraku, et Eestis täna on see vajadus palju suurem, kui me suudame seda teenindada. Sellisest tüüpilisest kingisaajast võib-olla on keeruline rääkida, et eks nii-öelda lapsed on erinevad ja ka nende olukorrad, eluolukorrad on erinevad. Aga ma arvan, et eks seal nende enda sotsiaalne keskkond ja perekeskkond on need, mis siis võib-olla just eelkõige kas majanduslikult või siis pereseisust tingituna on keerulisemad kui ühel lapsel võiks olla ja siis sel hetkel me proovime oma koostööpartnerite ja enda siis projektide kaudu nad üles leida ja neile siis natukenegi jõuludesse rõõmu juurde pakkuda.
Kaspar Nummert, kuidas saavad meie kuulajad ettevõtmises kaasa lüüa ja olla abiks?
Kahel viisil. Esmalt on meil siis võimalus jätkuvalt ka praegusel ajal käia kauplustes ja kui soetada siis kodukaupasid, kui soetada mänguasju, siis läbi selle ostetud siis tulu ka toetamegi ka kinkideokandust ostmist jõulupakkide jaoks. Ja teine viis on siis külastada meie kodulehte. Seal siis hoolime koos projektide alt on võimalik võtta välja meie jõulukampaania, kus on ka taotluse vorm, mille saab täita ja selle alusel siis ka, kui peaks olema kuulajal mõni tuttav, sõber või keegi, keda ta on märganud, kes vajaks ka jõulupakki, siis kindlasti täitke see vorm ära ja katsume jõuda iga abivajajani. kellel võiks jõulud natukene rõõmsamad olla.
Suur tänu teile, Kaspar Nummert, selle jutuajamise eest ja palju Jumala õnnistust teie tööle.
Ja, aitäh teile.
Nädala kaja.
Selle nädala teisipäeval taas elustati Tartu Saalemi koguduses projekt, mil nimeks teistmoodi teisipäevad. Samal päeval tutvustas seda pereraadio kuulajatele Saalemi koguduse pastor Toivo Pilli, keda küsitles hommikutoimetaja Helen Haas.
Elame natukene teistmoodi ajal, mis tõttu ka adventi ja jõuluaeg terendab veidi teistsugune tulla. Iga kogudus läheb sellele vastu omal viisil. Tartu Saalemi koguduses on aga täna algamas teistmoodi teisipäevad. Kuidas need teistmoodi teisipäevad välja näevad ja mida see tähendab, et teisipäev on teistsugune?
Saalemi kogudusel on juba varasemast ajast olnud niisugune, noh, tänapäeval öeldakse bränd. 10 aastat tagasi, kui oli majanduslangus ja kriis, siis me alustasime teistmoodi teisipäevadega. Need nägid tookord välja hoopis teistsugused, need olid sellised koolitused, hingehoidlikud kokkusaamised, aga ka praktiline nõuanne, kuidas kriisiolukorras toime tulla. Kutsusime ka külalisi ja oli üsna rahvarohke osavõtt. Nüüd aga praeguses olukorras me otsustasime, et me avame kuni jõuluni 4 teisipäeval alates tänasest 1. Detsembrist õhtuti kella 6-9 oma kiriku uksed. Võib tulla üksinda, võib tulla koos oma sõbraga, kirikus on ruumi palju, saab hajutatult istuda, võib mõtiskleda, vaikselt palvetada ja selles keskkonnas süüvida ja mõelda ka Jumalale ja elule üldse. Nii et loome niisuguse vaikuse, hea vaikuse, täidetud vaikuse keskkonna. Need ongi siis nüüd need teistmoodi teisipäevad, millega me alustame.
Ma usun, et sellisel äreval ajal on tõesti väga hea, kui kuskil on selline rahulik paik, kus saab mõtiskleda ja palvetada ja enese sisse vaadata. Ja nagu te ütlesite, siis kirik on piisavalt suur, et sinna mahub palju tulijaid ära ja saab ka hajutatult olla. On ka vaimulik või hingehoidja seal koha peal?
Jah, me oleme niiviisi asja korraldanud, et meil on alati üks või kaks inimest, kes vajadusel on valmis ka vestlema ja inimestega suhtlema. Aga see ei ole kohustus, võib ka lihtsalt tulla, võtta oma aeg ja jälle vaikselt lahkuda, aga võimalus on tõepoolest olemas. Ja me eeldame seda, et on inimesi, keda toetab see, et nad saavad hingehoidjaga rääkida, olgu see siis pastor või eestpalvemeeskonna liige. Nii et selline võimalus on tõepoolest ka olemas.
See aeg, kus me elame, on tõepoolest hoopis teistsugune. Ja peame ümber harjuma tegema asju, mida me ei ole varem teinud ja võib-olla mõningaid oma arvamusi ja suhtumisigi muutma. Kuidas Saalemi koguduses on see teistmoodi aeg läinud ja kas teie koguduse liikmed on juba harjunud maskide kandmisega?
No ütleme nii, et eks terve see aeg on natukene teistmoodi tõepoolest, mitte ainult teisipäevad. Me oleme harjunud küll, aga ega me veel mõnda aega tagasi ei osanud mõelda, et kirikusse tulles me nii hoolega oma käsi puhastame, et juutlikus traditsioonis on kätte pesemise ja vee rituaalid. Meil nüüd on desinfitseerimise rituaalid, enne kui me pühakotta sisse astume. Ja maskid on ka olemas neile, kellel endal kaasas ei ole. Aga inimesed harjuvad suhteliselt kiiresti ja ma ütleks, et asi ei ole ju mitte selles, et meil on mingisugune soovitus kuskilt või tungiv soovitus või eri olukorra puhul lausa võib see olla ju ka nõudmine. Vaid küsimus on selles, et me hoolime oma ligimesest, tahame käituda mõistlikult, Ja muidugi Jumal kaitseb ja hoiab ka, see ongi kristliku kiriku kuulutus. Jumal hoiab, aga pane mask ka ette, et ära siis Jumalale ka asja liiga keeruliseks tee.
Olen kuulnud ja ka sotsiaalmeedias on päris palju levinud selliseid üleskutseid, et mask ei ole vaja kanda, et see on just kui suu korvistamine. Ka eelmisel reedel oli lausa meeleavaldus maskide kandmise vastu. Toivo Pilli, mida teie ütleksite selle kohta?
No, eks see meeleavaldus ise näitab, et siin mingit suu korvistamist ei ole, et võib seda väljendada nagu inimene asjast aru saab. Et no, see muidugi on niisugune käepärane kujund, et seda kasutada, et näe, meil on suu ees midagi, aga väljendusvahendeid on ju igasuguseid. Ja minu üleskutse pastorina on ikkagi see, et kogudusena suhtleksime julgelt, aga suhtleksime neid kanaleid pidi, mis on kõige mõistlikumad sellel ajal. Võta telefonitoru, helista. Võta kohe aega selle inimesega rääkimiseks. Küsi, kuidas tal päriselt läheb. Ja me teame ka, et see taust, kus me elame, on ka depressiooni ja stressi ja isegi ka enesetapud arv kasvanud. See kõik on sellest taustast tulenev, aga me kristlastena saame midagi teha, et suhelda, kirjuta e-mail, kirjuta selle jõuluajal, ma teen üleskutse, kirjuta käsitsi kaarte, lähmes nende vanade, heade, soojade meetodite juurde tagasi. See on väga rõõmustav ja kui see sulle ei sobi, oled noore inimene, tahad Instagramis või kuskil teiste vahenditega tegutseda, muidugi ka need vahendid on kõik jätkuvalt olemas. Nii et suhtlemist ei takista tegelikult ikkagi miski. Isegi siin kevadel meie koguduses me ju jumalateenistusi andsime ikka edasi meie jumalateenistuste ka Facebookis ja YouTubeis osalejate arv tegelikult kasvas. Noh, kas kõik nüüd olid päris terve selle jumalateenistuse aja, aga need, kes seda külastasid, nende arv kasvas kohe mitmekordselt. Nii et kasutame neid võimalusi.
Mulle väga meeldib see soovitus kirjutada käsitsi jõulukaarte. Pastor Toivo Pilli, kui teie praegu kirjutaksite jõulukaarti Eesti rahvale, ütleme piltlikult läbi raadioeetri, mida te siis ütleksite?
No ma tsiteeriksin ikkagi jõuluevangeeliumi, jõulud on lähenemas, oleme adventi ajas, ma ütleksin jõuluinglite sõnadega ärge kartke, sest vaata ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale.
Nädala kaja.
Nüüd saame osa meie kahe hommiku toimetaja omavahelisest kõnelusest, aga Tauno Toompu on seekord mitte küsija, vaid vastaja rollis ja räägib ühest väga tänuväärsest sotsiaalettevõtmisest, millega ELK Rakvere kolmainu kogudus koostöös riigiga on hakkama saanud. Teda küsitleb Katrin Uuspõld.
Mul on hea meel siin stuudios taas tervitada Tauno Toompuud, seekord Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Rakvere kolmainu koguduse õpetaja rollis. Eile oli eriline päev paljude jaoks ja mõnes mõttes ka selline ajalooline päev, sest esimese kogudusena on kolmainu koguduse juures luterlikest kirikutest avatud selline kogukonna maja, mis on mõeldud puudega inimestele. Et saan aru, et sellist väljundit hetkel veel ühelgi teisel kogudusel ei ole, on küll koole, on lastehoide, on teisi väljundeid, aga ja üks ka hooldekodu, aga sellist intellektipuudega noortele kodu loomist on nüüd selline esimene kord. Et kuidas üldse selline, see on tohutu pikk protsess, aga nüüd on uksed avatud ja esimesed elanikud sisse kolinud.
Mm. Ja et meil on siis meie vana ajalooline pastoraadioone tegelikult pikka aega seinud tühjana ja oleme otsinud talle nagu mingit sellist funktsiooni, et kogudus tegelikult täna ütleme enda tarbeks nii suurt hoonet tervikuna ei vaja, et meil on ruume mitmeid ja saame nendega hakkama ja siis mõtlesime kohe, et tegelikult võiks see sisu olla rohkem nagu suunatud just siis kogukonda ja mingi sellise tegevuse pakkumiseks, mis mille järel kogukonnas laiemalt vajadus oleks. Ja kuna meil intellektipuudega noorte selline punt on juba pikemat aega koos käinud, et siis kuidagi oli loomulik, et just selles suunas see mõte hakkas liikuma ja siis kuna mõned aastat tagasi saime teha töökeskuse nendele samadele noortele seal pastoraadi keldris, siis selline eluruumide rajamine oli nagu selline justkui loogiline samm ka, et kui nad seal algorusel saavad tööl käia ja üleval elada, et siis see võiks olla nende jaoks selline hea võimalus ja ühel hetkel nagu tekiski Euroopa Liidu rahastusest võimalus siis küsida siis ehitustegevuse jaoks just raha, et need ruumid korda teha ja noh, tänaseks selle tulemusele võime siis öelda, et pastoraadioone nagu laias laastus on tervikuna kasutuses ja korda tehtud ja siis see jah, kogukonnas elamise teenus on siis ametlikult selle nimi, mida me seal siis pakume.
Saan aru, et see rahastus tuleb suures osas sotsiaalkindlustusametilt, aga samamoodi on siis ka oma osalus nende, nende noorte ja nende perede poolt, kes sinna on kolinud. Üks asi on selline vorm, hea hubane, selline kodu, mille akendest avaneb suurepärane vaade Rakvere kirikupargile ja naabriks on pastoripere ise. Aga teine asi on see sisu, mis selles kodus kodu teeb ja need inimesed ja nende juhendajad, et kuidas kõik see on kokku saanud?
Et jah, et seal need noored, kes siin elavad, siis on sellised, kes päris iseseisvalt hakkama ei saa. Aga nad tahaksid, eks ole, võimalikult iseseisvalt elada, et noh, nad seni on elanud oma kodudes, oma vanematega. Aga noh, vanuses on nad täna ise juba kuskil seal 40 kandis. Need noored nöelda, sest jutumärkides võiks öelda, et ühel hetkel nende vanemad kaovad ju ära, et küsimus on ka noh, peredel lähedastel sageli see, et mis siis neist edasi saab, et kas on mõni sugulane, kes võtab ta enda juurde või tegelikult on riik täna loonud need võimalused just sellise teenuse välja töötamise kaudu, et just sellised noored, kes ei päris iseseiselt hakkama ei saa, et nad ei peaks olema ka kuskil hooldekodus mingis sellises suures asutuses, kus nad siis koos vanade ja kõigi teistega seal kuidagi elavad ilma, et keegi nendega väga tegeleks, vaid et on just selline väike perelaadne kogukond, 10 inimest on maksimum siis, kes saab sellises koos olla, et aga päevasel ajal on siis tegevusjuhendaja, igal päeval on tegevusjuhendaja neil kohal kella 8-6, siis nad teevad koos süüa, kolm korda päevas siis sooja toitu koristavad, käivad poes, arsti juures, kuidas kellegi vaja, mingit vabaja tegevust leiavad, käivad ekskursioonil või teatris või kontsertil. Et nii nagu ikka, eks ole, peres vaadatakse erinevaid asju, mida siis ette võtta ja teha, et see on see sisu, et noh, ütleme, kuna ta on meil siin koguduse juures siin pastoraadis, et siis lisaks sellele ka, ütleme, püüame rohkem sellist vaimuliku poolt ka sinna juurde pakkuda, et ütleme, see pühapäeval tule kirikusse ja nädala siis ka et sellist palvuse korraldamine, et täna ongi meil esimene õhtu, et kus me sellise oma, ütleme, perepalvuse siis seal nendega saame teha, et see ongi laiast vastus selline sisu.
Sinna on planeeritud 10 inimest elama, seal on 10 privaatset tuba, on selline ühine ruum, kus siis koos tehakse süüa ja puhatakse, vaba aega veedetakse ja ka selline päevakeskuse nii-öelda ruum. Nendes 10-st 4 on tänaseks täidetud, ehk 4 noort meest on sisse koninud ja 6 kohta on veel vaba. Et kuidas... Mul tundub, et see teenuse järgi on tohutu suur vajadus Eesti ühiskonnas, aga nii raske on leida sellist sobilikku just nii-öelda vanemana oma lapse jaoks. Et kindlasti ma usun, et on siis just kohalikud noored ja keskealised intellektipuudega inimesed need, kes võiksid siin oma kodu leida, aga kuidas see nagu praktiliselt käib, et kuidas saada siia elama?
Ja et see ongi, käib see suunamine siis sotsiaalkindlustusameti kaudu, tegelikult, et me nemad otse ei saa võtta, et kuna sotsiaalkindlustusamet koordineerib selle teenuse korraldust, siis see on sotsiaalkindlustusameti kaudu, ütleme, kes on nüüd, ütleme, soovib saada, seda teenust saada, siis peab tegema siin avalduse Sotsiaalkindlustusametile. Ja avalduses tegelikult saab juba märkida seda kohta, kuhu, noh, mis on eelistatud, et kuhu ma tahaksin minna või kuhu see inimene võiks elama minna, ja siis nad hindavad, et nad vaatavad, et kas, noh, et kas see on see teenus, mis sellele inimesele võiks olla sobilik, et kas ta saab sellele hakkama ühtepidi või vajab ta sellist ööpäevaringset hoolt, eks ole, et siin on see vahe sees, ja siis nad annavad oma hinnangu, et aga kui keegi tunneb, et see võiks olla tema lähedasele või selline hea koht, et siis võib ka, noh, meiega otse ühendus võtta, et me saame selles mõttes ju anda nõu, et kuidas seda sotsiaalkindlustusametile avaldust teha ja mis moodi see protsess oleks, et jah, et meil need, kes meil siin esimesed neli poissi elavad, et on Rakvere päritolu ja siit lähedalt, aga tegelikult siin ei ole piirangut, et noh, kui keegi kõik kust Eestima otsast, eks ole, et kui see ei ole tema pere või lähedaste jaoks väga kauge, et ta siia Rakvere tuleb elama, et see võimalus on nagu tulla ükskõikus kohast, et aga lihtsalt jah, et siis mingi väike bürokraatia tuleb seal enne siis läbi teha.
Just. No see kõik on üsna värske, üheskülas väga kaua oodatud, need vanemad, need noored on seda oodanud, aga nüüd on niisugune esimesed päevad nii öelda selles uues kodus veedetud, eile oli selline pidulik õnnistamine, aga millised on siis need see tagasiside nendelt elanikelt ja nende peredelt?
Ja et noh, et eks nad on tõesti kaua oodanud ja esmast siis tagasi, et väga ei olegi, et noh, tegelikult eile tööpisid esimest korda päris niimoodi oli töösel öösel kohal, et enne seda oli selline harjutamine, päeva ajal käisid, et harjuda tegevusjuhendajatega, harjuda selle päeva rütmiga, selle päeva rutiiniga, et noh, nüüd tuli siis öö juurde, et ma ei ole veel sealt läbi jõudnud käia ja küsida, et kuidas öö möödus, aga noh, arvata on, vaata endal ka ikkagi lähed ikkagi täiesti uude kohta, uus elukoht, seda ärevust on ju sees ja kas sa saad magada või ei saa või kuidas see läheb, et noh, et ütleme, see seltskond on veel noh, ütleme, nende jaoks selline ärevus, mis meid teeb ärevaks, teeb neid meil mitmekordselt, et ma arvan, et see sisseelamise aeg ikkagi, me ei räägi nagu päevades, ega nädalates või kuudest, et mis see võtab aega, et noh, et selle siia sisse elavad. Aga esialgu on kõik väga põnevil, noh, nad on just nagu ise mõttes tahtnud, et nad ju teavad, et mingil hetkel saad täisealiseks ja siis inimesed lähevad, eks ole, oma elu peale, ise siis või elu peale, et kõigi nad ise päris hakkama ei saa, aga see tahtmine on suur, et ikkagi vanemate kodud eemale minna, et see on nagu üks järgmine samm juba selline ise enda mõtestamisel ka, et ma olen nüüd täiskasvanulikum, ma olen nüüd rohkem iseseisvam, ma olen nüüd nagu rohkem oma käe peal ja et eks see on olnud nende jaoks oluline, et aga seda ärevust on nagu palju olnud ja vanemate poolt ka, et meil esialgu ongi, siis oleme vanematega kokku leppinud, et see on õhtune aeg siis vahetustega, siis saavad emad käia nii-öelda valves või toeks aidata, et see magamineku aeg võib olla keeruline, et nad on siin toeks, et vanemad mulle tunduvad, et isegi on kohati rohkem veel murres kõige selle asja juures, et aga eks see on loomulik.
Tanu Toompu, sul tänu täna hommikul rääkimas ka sellest uuest algusest, sellel adventi ajal, mis siis jätkub loodetavasti aastateks ja saab siis koduks paljudele neile, kes seda vajavad. Aitäh!
Ja aitäh!
Nädala kaja.
Mitmed Eestima kirikud asetavad adventi aja algusest kuni kolme kuninga päevani oma koguduse hoonete ettemõne jõuluteemalise installatsiooni. Jõulusõime või kas või mõne kauni temaatilise vitraasakna. Needki on ju omamoodi evangeeliumi kuulutajad kõigile, kes selle kuu aja jooksul neist mööda juhtuvad kõndima. Tallinna vanalinnas Vene tänaval on kujunenud traditsiooniks majatees ja akendele eksponeerida Kristuse sündi meenutavaid jõulusõimesid. Neil, kes Tallinnale lähemal, on väga soovitav võtta lähinädalatel ette jalutuskäik Vene tänavale, soovitavalt õhtusel ajal, et ise sellest silmailust osa saada. Ent kui see ei ole võimalik, siis toome järgmise hommikuintervju vahendusel teieni väiksegi pildi sellest, mida praegu seal näha saaks. Marge-Maria Baasiga vestleb Rauno Veri.
Ka sel aastal on detsembrikuus Tallinnas Vene tänav muutunud jõulusõimede näituseks. Oma jõulusõime eksponeerivad Vene tänava akendel nii kohalikud koolilapsed kui täiskasvanud. Suurim jõulusõim asub tavapäraselt Peeter Pauli katedraali hoovil ja olengi palunud telefonile katoliku kirikust Marge-Marie Paasi. Miks öeldakse, et just katoliku kiriku jõulusõim on kõige ilusam?
No see, kas ta on kõige ilusam, see on muidugi küsitav, aga ma võiks öelda, et tegelikult kõik jõulusõimed, mida üle maailma tehakse, on alati hästi kaunid ja sügava sisuga ja tõesti Tallinnas nii Vene tänaval erinevate siis poodide ja asutuste esimese korruse akentel on kaunid jõulusõimed ja võib-olla siis kõige suurem jõulusõimedest on siis Peeter Pauli katedraali hoovis.
Eile seda intervjuud kokku leppides me jõudsime ühiselt tõdemuseni, et võib-olla oleks mõistlik rääkida päris sellest taustast ja loost, miks jõulusõimi üldse selgujul tehakse.
Ja see küsimus igal aastal advendi ajal nagu kerkib esile. Et me teame, et jõulusõim ju kujutab Jeesuse Kristuse sünnilugu, aga millal see alguse saanud on, siis mõned arvad, kas see on paarikümne aasta tagune traditsioon või on see varasemast ajast. Aga tegelikult võib öelda, et esimene jõulusõim oli 12. sajandi lõpust. Pärineb see siis Itaaliast ja selle traditsiooni rajas siis Püha Franciscus väikeses Assisi linnakeses. Et tema oli just asja tagasi tulnud Püha Maa palverännakult, jõudnud oma kodulinna. Ta nägi Betlemmas sellist, kuidas toonased rahvad, siis esimesed kristlased olid juba väga edukalt nagu isegused jõulumüsteeriumeid lavastanud, ütleme elavaid jõulusõime teinud inimestega, nagu me teda päeval mõtleme näidenditena. Ja Püha Franciscus siis Itaaliasse saabudes ütles, et nüüd me lavastame jõulumüsteeriumi, aga hea on, kui sellest nagu tekiks suge püsivalt mingi eksponaat. Ja nii tegelikult tekis ja 13. sajandist siis valdavad üle Euroopa, hiljem ka üle maailma. Jõulusõimede traditsioon siis levis päris kiiresti. Tänasenegi ta ikkagi väga paljude inimeste hinge südant puudutab.
Kahjuks mina ise ei ole Vene tänaval neil päevil kõndimas käinud. Teie olete, võib-olla annate kuulajatele mõne sõnaga edasi selle üldmulje või tervikmulje, mis teile seal kõndides praegu on jäänud?
No, ma olen traditsioon nagu praegu advendi ajal igal õhtul läbi jalutada, et Vene tänav Tallinna vanalinnas on ääretult kaunis. Lisaks nendele kaunitele jõulusõimedele, mida on küllalt ohtralt tegelikult. Ma ütlen, et järjest akente pealt saab neid erinevaid jõulusõime kujutusi ja et ütleme, sellest jõulumaailma nagu jälgida. On ka ilusti välja pandud jõulukuused. Terve tänav on kaunistatud siis kuuskede ja kuuskede küljel on tulukesed. Ja tegelikult võimalik, et kes külastab enne tänavat ja pane tähelegi, et kohe tänav alguses on üle tänava pandud kohe selline nagu ilus valgustatud väikene sõnum, jõulusõimede tänav. Et ma tõesti olen näinud, et inimesed käivad jalutavad peredega, kui inimesed on jõudnud siis Vene tänava, ütleme sinna Peeter Pauli kiriku juurde. Ja seal lõpuks näevad siis nagu hoovis kõige suuremat valgustatud jõulusõime, siis laste rõõm ja need kilked on olnud hästi nagu puudutavad. Aga juhin tähelepanu, et kes nüüd lähed uudistama neid jõulusõimesi, siis nagu kõigil akentel pisikestes jõulusõimedes on juba Jeesus laps olemas sõimes, aga katoliiklased nagu ei ole pannud. Et tegelikult see on ikkagi see, et katoliku kirikus pannakse Jeesus laps jõulusõime jõuluöösel. Ja kui saabub siis kolme kuningapäev 6. jaanuaril, siis lisatakse sinna ka kolm kuningat. Nii et tegelikult see on nii, et lisandusi tuleb siis vastavalt kiriku pühadele sinna ka juurde. Nii et võib ka isegi mitu korda külastada. Et hästi ilus, valge, võiks öelda, see Vene tänav on nagu selline muinasjutu maa.
Kui palju te oskate rääkida sellest, kui suur mõttetöö ja pikk ettevalmistus on see Peeter Pauli katedraali pere jaoks, et kõik see läbi mõelda, valmis seada, ja nii arukel ja ilusal moel inimeste ette tuua?
Põhimõtteliselt on isegi juba nüüd, ütleme, aastaid olnud meil ühe sama kujundusega jõulusõim, väikeste detailidega, et kas sinna on siis toodud rohkem nagu loomi, et me teame, et Jeesus laps sündis ju jõusõimes, loomad olid seda ümbritsemas sooja, et sellised detailid lisame me jõulusõime juurde. Aga püsivalt on ikkagi aastat kümneid olnud meil selline ikkagi suur valgustatud kena ja ka me omalt poolt püüame siis lisaks selle terviku loomiseks ikkagi nüüd väiksed detaile panna terves soovi. Näiteks vahetult enne jõulupühi sõitis meie katedraali fassaadil suur täht, mida ma tarkada täht, mis siis kiirgab üle hoovi sellist nagu valgust ja sest jõuluaja hõngu, nii et vaeva tegelikult nahaks jõulusõime üles ehitamiseks küllagi palju, et see ikkagi paar nädalat võtab aega, et tükkena tõesti jõulusõime majakena ja kogu see seensime üles ehitada. Aga eks see sõnum, mida jõulusõim kajastab inimestele, et see on seda väär ka teha nii pikalt.
Tallinnas Vene tänaval on avatud jõulusõimede tänav. Suur aitäh teile Marge-Marie Paasale jutajamise eest ja õnnistatud jõuluaeg.
Teile täpselt samad sõnad, kõik hea.
Nädala kaja.
Tänane viimane kõnelus on muusiku ja laulukirjutaja Piret Laikrega, kes on kristliku telekanali TV7 Laulumaa lastesaate projekti juht. Kuidas on läinud sellel populaarsel lastesaatel tänavuse teissuguse adventiaja ning jõulude ootuses, uurib hommikutoimetaja Egle Holman.
Laulumaa projekti juht Piret Laikret. Esimene küsimus olekski, et kuidas sündis otsus üldse võtta üle veduri roll Laulumaa saates?
See tegelikult juhtus nii, et kuna minu Rael ja Andre on selle eelnevatel aastatel osa võtnud kõrvalt vaatajana, siis ma vaatasin, mida kõike ma tahaks või teeksin teistmoodi selles muusikalise osa pealt selles saates. Ja siis peale eelmise aasta, eelmise hooaja finaali mõtlesin, et mida ma siin oma, et mõtlen, keerutan neid mõtteid peas, et ma panen nad paperi peale kirja ja saadan TV7-sse siis selle saate korraldajatele. Nii ma tegingi ja siis juhtus hoopiski niimoodi, et ma saatsin selle kirja ja siis nad kutsusid mind koosolekule ja ütlesid, et aga mis oleks, kui sa võtaksid järgmise hooaja saate korraldamise enda peale. Ja kuna oligi sinne 5. aasta, sõike juubeli aasta on see aasta, siis ma ikka mõtlesin tükk aega, et ma ei ole kunagi teletööga kokku puutunud muusika korraldamisega. Ma olen mitmeid kordi selliseid suured üritusi korraldanud, aga teletöö on ju hoopis teistugune. Aga siis ma ikkagi sain lõpuks selle südamesse, et aga ma proovin ja siis läkski see vedur käima, nii et nüüd ma olen elu esimese finaali ees, et meil kohe-kohe on see finaalkontsert tulemus, aga sellised esimesed televoorud on seljadaga ja väga hästi seljadaga, et kõik õnnestus suurepäraselt, nii et ma olen põnevil et ja loodan, et kõik läheb finaalis ka hästi.
Mida sa ise oled saate korraldamisel jumalalt õppinud?
Võib-olla jah, et sellist usalduse poolt, et noh, tihti ongi nii, et kohe esimene reaktsioon on ei, sellepärast, et aega ei ole ja ressursse võib-olla ei ole ja lapsed ja pere ja mina ka ju 6 last on kodus ja on mul nüüd siis aega mingit telesaadetel siit kõrvalt korraldada, et tegelikult ei ole aega, aga võib-olla ongi see, et aga kus on nagu see õige asi, ja kui sa tunned tõesti, et Jumal on koos sinuga, siis Jumal aitab ka korraldada kõike need keerulisemaid probleeme, et kuidas midagi lahendada ja tõesti ma tunnen, et Jumal on nagu ennistanud seda ja siiani kandnud, nii et usun, et see on õige asi.
Laulusaateid, lauluvõistusi on ka sekulaarses maailmas lastele päris palju. Kas võiksid välja tuua, et mis on erilisus selle Laulumaa poolest? Et mida ta annab lapsele, kes seal osaleb või kas ta on üldse erinev sellisest näiteks rahvusringhäälingu korraldatud võistlusest?
Jaa, ma oskan küll võrdlusi tuua, sest ma olen ise käinud juhendajana ja oma raeliga. Olen käinud tähtede laval ja laulukarusselil olen eelnevat õpilastega käinud ja ma tean väga hästi, mis seal toimub. Ja olen ka praegu vestelnud laulumaal nende juhendajatega, kes on käinud ja kõige suuremaks erinevuseks on toodud see punkt, et seal, et meil on hea olla, meil on hea õhkond ja meie lauljate ja ühendate jaoks võetakse aega. Nii et see meie kollektiiv on sinna pisike, nunnu ja armas ja hubane ja kui me ikkagi kellegi ka seal suhtleme, siis meie õhkond, see on väga tähtis, et see, kes sinna tuleb, et ta tunneks ennast hästi, kõik oleks hästi ja kõik oleks korras ja see on paratamatu, et kui sa ERR-i võistustel osaled, siis seal on nagu inimesi palju rohkem, et see aeg ongi võimatu seal jaotada iga ühele nii palju, aga olgu see siis meie TV7 eelis, et kõik seal hästi tunneksid ja kõigil oleks seal mööda minnes suupiste võtta ja nii edasi, nii edasi. Ja kui läheb sassi, siis me võtame aega ja anname ikkagi võimalus, et ei ole sellist konveieri maitset ja konveieri tunnet, et mul läks halvasti, aga aeg sai otsa ja nüüd lähme edasi, et meil on pigem nii, et me keskendume sellele, et eeltöö oleks väga hea ja et see lõptulemus oleks väga hea, sest see jääb ju kõikide kuskile arhiivi vaadata, nii et ei oleks kellelgi sellist halba tunnet ja häbi.
Suurepärane. Nüüd töötades lastega ja olles sellise protsessi keskel, alati tekib selliseid säravaid hetkei või jumala puudutuse tundmist. Kas sul on olnud mingi selline hetk, kus oled mingi tunnistus, mida jagada?
Otseselt nagu ma ei saaks öelda, et selline tunnistuse vormis on nagu sellised hetki on olnud küll sellised hetki, kus me oleme TV7 stuudios, me salvestame ja kõik lähevad nagu lörinal nutteselt minema, sest see oli lihtsalt nii ilus, mis seal sellist toimus. Et sellised muusikalise elamus hetki on küll ja see ongi see, kui see laul on hea ja bänd on hea ja laul on selge ja kõik nagu toimib ja siis puudutab inimesi ja loodan, et see jõuab ka televaatamiseni, sest mis seal stuudios toimub, et kuidas see siis ülekandub televisioonisse, eks see ole natuke erinev, et seal koha peal olla on muidugi võimsam ja ägedam. Aga loodame, et meil on ka nüüd see finaalkonsert tulemas selline eriline sellestus, et see tuleb eetrisse teisel jõulupühal, teile 7. Ja see on, tuli idee teha finaalkonsert nagu jõulu finaalkonsertiks, et seal on kõik jõululaulud, seda pole, ma vähemalt ei tea, et sellist asja oleks varem olnud, et finaalkonsert oleks jõulukonsert. Ma loodan, et sellised ilusaid hetki ja tuleb sellel kontsertil ka, et sellike eriline aeg tulemas.
Selle aasta lauluma hooaeg on kohe lõppemas. Millised on plaanid järgmiseks aastaks? Kas sa plaanid seda edasi vedada? Kas laps, kes on praegu laulmisest huvitatud ja mõtleb, et see aasta läks mööda, ma ei saanud minna. Kas tal on võimalik kuhugi juba registreerima või kuidas siis käib see bürokraatia selle puhul?
Võt praegu ongi selline raske öelda, et mis on järgmine aasta ees, et ajad on sellised ja finansilised eelarved on sellised, mida ei tea ette, et see kõik vajab sellist aega ja arutust, et mis järgmine aasta saab, seda ei tea, sest isegi see aasta, viies aasta oli sellise küsimärgi all, et kas see toimub või mitte, aga toimus. Loodame, et kui see järgmine laulja tahab väga osa võtta, siis kindlasti tuleb jälgida kodulehekülge ja neid uusi hõikeid, üleskutseid, et tõenäoliselt toimub see märtsikuus, et kas siis järgmine aasta läheb edasi ja kes seda edasi teeb täpselt, et see on alles otsustamisel, et aga kõik selgub ja siis tuleb lihtsalt valvel olla ja loodetavasti läheb edasi, nii et loodame, kõik läheb hästi ja läheb edasi, et kuidas see koroonaperiood ka siin lõpeb ja see kõik sõltub sellest.
Suur aitäh sulle aja eest meiega vestelda ja me soovime ühte õnnistatud ja rõõmsat jõululist lõppu kogu sellele sarjale, et tõesti kõik võiks tunda Jumala ligiolu ja et sa ise eriliselt võiks tunda ka sellest võidmist energia ja uue jõuga, et kui sa kõike teed selle oma kiire elu kõrvalt.
Ja ma väga tänan. Võtan kahel käel vastu. Aitäh!
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid 7 intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammidest Pereraadios. Sõna said Antti Toplaan, Patrick Jöransson, Kaspar Nummert, Toivo Pilli, Tauno Toompuu, Marge-Marie Paas ja Piret Laikre. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele tehtud intervjuude eest. Kaja Tarto, Helen Haas, Rauno Veri, Katrin Uuspõld ja Egle Holman. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Õnnistatud adventiaega ja kuulmiseni nädala pärast.
Nädala kaja. Intervjuud.